Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Kulturmagasinet.
Yes, det lyder meget bedre. I dag skal vi snakke om, at det er lige præcis 50 år siden, at Folketinget vedtog den lov, som giver kvinder ret til fri abort. Et kvantespring for kvinders rettigheder, som vi kan markere på et tidspunkt, hvor flere lande begynder at tilbagerulle retten til fri abort. Sammen med en museumsinspektør med speciale i kvindefrigørelse og abort, ser vi på, hvordan kulturen har skildret de ulovlige aborter, som kvinder før 1973 var nødsaget til at få foretaget. Det skal også handle om en dansk teatergruppe, som har mødt modstand på Færøerne, hvor de var rejst op for at optræde med et teaterstykke om LGBT-tematikker.
For eksempel ordet bøsse indgår i forestillingen, fordi der er en homoseksuel boksekænguru med. Og det havde ligesom skabt nogle diskussioner blandt nogle forældregrupper omkring, om den her forestilling overhovedet var god for børn.
Men selvom vores rigsfæller mod nord traditionelt har haft et meget konservativt syn på homoseksualitet, ja, så er der netop nu gang i et værdipolitisk skred. Det fortæller en PhD-studerende med færøsk baggrund, som netop har undersøgt færøsk værdipolitik, og det fortæller senere i udsendelsen. Vi skal også til Nordjylland og tale om jazz og nøgne damer. I Hobro, der vil Himmerlandsteatret gennem en udstilling og et teaterstykke skabe et mere nuanceret billede af kunstneren Hans Henrik Lerfeldt.
Han bliver betragtet som ret kontroversiel og lidt som pornokunstneren, og det billede kunne vi godt tænke os at gøre op med.
Min kollega Nikolaj Thorgaard Henriksen har besøgt udstillingen og teaterstykket Mørkets Spejl. Hvordan det gik, kan du høre sidst i udsendelsen. Men først skal det handle om noget, som rigtig, rigtig mange af os gør, selvom vi slet ikke må. Jeg hedder Niklas Stein. Velkommen til Kulturmagasinet.
Du lytter til Radio 4.
Deler du også dit Netflix-abonnement med din veninde, din lillebror og ja, måske din gamle mor, så er du i den grad ikke alene, men du er også en del af en tendens, som Netflix nu vil have sat en stopper for. I en pressemeddelelse oplyser Netflix nemlig ifølge Ritzau, at man nu vil sende mails ud til alle abonnementer i Danmark, som stik imod Netflix-regler, deler deres konto eller konti med en anden husstand. I mailen der skriver Netflix, at en konto udelukkende må bruges inden for husstanden, og at man i stedet enten skal oprette et nyt medlemskab til den person, man deler sin konto med, eller tegner et særligt abonnement, hvor man for 39 kroner om måneden må dele sit abonnement med én person uden for husstanden. Altså noget billigere løsning af de her 79 kroner om måneden, som en basispakke hos Netflix koster. Mailen fra Netflix er udtryk for, at markedet for streamingtjenester er presset, og at omfanget af deling af passwords har taget overhånd. Det mener du i hvert fald, Claus Bylov Christensen, selvstændig medierådgiver, som har fulgt den her udvikling tæt. Velkommen til Kulturmagasinet på Radio 4.
Jo, tak.
Lad os slå fast i første omgang. Hvad er det for en situation, som nu får Netflix til at tage det her skridt?
Jamen, det er jo en problematik, som de har haft øje på i en række år efterhånden. Jeg tror, det efterhånden er næsten 5 år siden, hvor man første gang sådan meldte ud, at man så en tendens til, at lige lovlig mange delte sin konto, og man så noget sådan lidt gennem fingrene med det i starten, også fordi man jo i og for sig var glad for, at der kom mange, der så med på Netflix. Men altså, situationen er jo nu, at nu har det taget overhånd. Og de siger selv, at det formentlig er, altså tal for dem selv, Netflix selv, 100 millioner husstande, der har et deleabonnement. Og så altså, skal man tænke på, at der er 266 millioner husstande globalt, der har Netflix-abonnement. Så det er jo en 30% oveni. Altså, det er jo mange. Så det har taget overhånd, og Netflix' situation er jo så simpelthen, at der ligger mange penge og venter der, og det har de brug for. De har brug for nogle penge, der er generelt stort pres på alle de her streamingtjenester. Og da de jo sådan set stadigvæk er de største og var nogle af de første til at bygge streamingtjenester, så er det også meget naturligt, at det er Netflix, der først for alvor tager hul på at få gjort noget ved det her problem.
Tidligere på året, der viste en undersøgelse fra Rettighedsalliancen, som arbejder for at beskytte den kreative branches rettigheder, at flere end hver tredje dansker deler passwords til streamingtjenester uden for husstanden. Undersøgelsen viste også, at flere end halvdelen godt ved, at det jo ikke er tilladt at gøre det her. Netflix selv, de vurderer jo så, som du er inde på, at flere end 100 millioner husstande på verdensplan, de benytter sig af en anden husstands Netflix-konto. Hvordan kan Netflix overhovedet vide, altså om jeg for eksempel deler min konto med en anden husstand?
Ja, så al vores adfærd, når vi sidder derhjemme i husstanden og går på internettet, bliver jo sporet. Og det ved vi jo sådan set godt, og det kan jo være lidt ubehageligt at tænke på. Men vi har alle sammen et unikt nummer, et såkaldt IP-nummer, sådan en slags nummerplade eller personnummer for den internetforbindelse, man har. Og den gælder så hele husstanden. Så det er helt simpelt for et firma som Netflix, og der er så også mange andre, der kan gøre det her. Altså Facebook ved det også hele tiden, Spotify bruger det sådan til at holde lidt øje med folk. Men de ved det altså helt præcist, at her er en husstand, og den har tegnet abonnement på Netflix, og det bliver set på den og den fladskærm. De kan også faktisk se ret meget om, hvad det er for et apparat, vi bruger. Og når så vi ser på den konto, vi har oprettet hos Netflix fra et andet IP-nummer, altså typisk i sommerhuset, eller hvis vi har delt det med nogle familiemedlemmer, så sidder de et andet sted i Danmark eller på kloden og kigger med, og det kan de simpelthen se. De kan se, at det er et nummer, der ikke er der, hvor abonnementet oprindeligt er blevet tegnet. Og de har brugt noget tid, ved vi, for vi er sådan også analytikere fuldt. Altså, de har gjort ret meget ud af rent teknisk at få gjort det mere raffineret, så de kan sådan meget præcis se, hvordan adfærden er. Og man skal jo selvfølgelig også have lov til at se med i et sommerhus, for eksempel. Så det, vi jo nok kan se frem til, er, at vi får nogle lidt små ulemper med vores Netflix-abonnementer, sikkert også, eller helt sikkert også de andre streaming-selskaber, for de har jo alle sammen det her problem, med at vi en gang imellem skal ligesom godkende os selv. To-faktor-godkendelse, som man kalder det, og det kender vi jo efterhånden rigtig mange, det her med, at vi gør et eller andet, og så kommer der en mail til, og så skal vi lige bekræfte, hvem vi er, eller noget foregår via vores mobiltelefoner, såsom alt, hvad der har at gøre med NemID og MitID. Vi er vant til det, og det bliver lidt en af de samme teknologiske muligheder, som Netflix og streamingselskaberne generelt vil benytte sig af. Vi skal ligesom en gang imellem fortælle, hvem vi er, og vi er den, der har tegnet det her abonnement. Så teknisk, så har de altså helt styr på det.
Ja, jeg tænker da også for eksempel, hvis jeg nu ejede et sommerhus, og jeg havde et Netflix-abonnement, så ville jeg da også være ærgerlig over, hvis jeg nu købte et tv til det sommerhus, og ikke bare kunne få Netflix over på den. Altså det siger, det har de styr på, eller er det slet ikke risikabelt, det som Netflix har gang i?
Ja, det er risikabelt for slutbrugeren nu. Altså, man bryder den aftale, man har lavet med Netflix, og vi har jo sådan set alle sammen sagt ja til nogle betingelser for at have vores Netflix-abonnement. Men det er nok de færreste, der egentlig læser, hvad der står i de betingelser. Der står det jo faktisk højt og tydeligt, det som de nu begynder at skrive mails om. Det må man ikke. Man skal være på den husstandsadresse, hvor man tegner abonnementet. Men når det så er sagt, så skal man jo selvfølgelig have lov til at se på sit Netflix-abonnement, også hvis man er et eller andet sted. Og der vil de så bruge en eller anden verifikationsteknologi, hvor man så igen lige skal godkende, at man er den, man er. Altså konkret, at man får en e-mail om, at nu er du logget ind på et andet IP-nummer. Du skal lige trykke her for at bekræfte, at det er dig. Og det kan de jo gøre, fordi de jo både har IP-nummer, men de har jo også din e-mailadresse. Og man må formode langt de fleste, de har et eller andet apparat. Vi har jo stort set alle sammen en smartphone i lommen hele tiden. Og når vi så sidder i det her sommerhus, så kan vi nemt verificere, at vi er den, der ejer det abonnement, som vi gerne vil se Netflix på. Hvad de så gør derefter, det kan være lidt uvist. Altså strengt taget kunne de jo godt gøre det, de så siger, når du så sidder og kigger på Netflix i sommerhuset, jamen så kan du ikke samtidig sidde og se Netflix derhjemme. Det er sådan lidt et gætværk fra min side, men de vil jo formentlig gøre det, så det er ret sikkert for Netflix, at der ikke er flere brugere om et abonnement, og altså bruge den teknologi, de nu kan, til at sikre, at det sker, som det nogle gange er det, man har sagt ja til i de betingelser, man har indgået, når man har taget en abonnement på Netflix.
Mm. Hvad vil konsekvensen så være, hvis man vælger at fortsætte som gratist, på trods af den her advarsel, som Netflix kommer med?
Ja, altså det tyder på, at de laver, fordi de har jo gjort meget ud af os, hvordan skal vi kommunikere det her? Fordi Netflix ved jo godt, at det bliver enormt upopulært blandt mange, der gør det, og måske også de frem har en opfattelse af, jamen det er jeg jo berettiget til at dele mit abonnement med far og mor og familien og venner og bekendte. Og som du refererer til, Rettighedsalliancen for at lave den der undersøgelse, det er jo sådan set kun halvdelen, der har en bevidsthed om, at det må man ikke. Så altså, i første omgang vil de kommunikere omkring det, og sende de der mails, gør opmærksom på, at vi ved, hvad du gør. Og konkret også, at hvis der så sidder en og bruger et abonnement, som en anden har tegnet, så vil der komme et skilt frem på skermen. Det har man set på andre markeder. Det er, at de har gjort det et stykke tid, Netflix, og har prøvet det af først i nogle mellemamerikanske lande, og i Italien og for nylig også i Spanien, hvor der har været rigtig mange kontodeler også. Og det foregår simpelthen ved, at der kommer et skilt frem på skærmen, men nu vil det blive umuligt. Og det næste vil så være, at det er umuligt. Altså, der kommer bare ikke noget Netflix, hvis ikke du selv tegner det her abonnement, eller går med på det her med at lave et delt abonnement, som de jo tilbyder langt de fleste steder også. Så vil der simpelthen bare ikke være noget Netflix. Det vil nok være den største konsekvens. Og hvis du som indehaver af kontoen er blevet ved med at dele ud og måske finder på nogle nye krumspring for at omgås det her, så er der jo i sidste ende den sanktion, at de kan lukke dig helt, altså bandlyst, så du ikke længere kan få lov til at have et Netflix-abonnement, hvis du gør det. Men altså, man har set det på andre markeder. Det er ikke populært. Der var for nylig en nyhed om, at da man gjorde det i Spanien, så mistede Netflix 1 million brugere. Nu har jeg ikke lige talt præcist, men altså, der er vel en 60-70 millioner spanier, måske halvdelen af husstanden har et Netflix-abonnement. Det er ret populært dernede. Så det lød jo voldsomt, at 1 million brugere havde forladt Netflix i Spanien, men det var brugere. Det var ikke betalere. Det var, så at sige, snyldere, der forlod Netflix. Og så altså, har Netflix selvfølgelig regnet på det. Og jeg har selv været med til at lave nogle brugerundersøgelser, og de fleste, og det er noget med cirka 60%, hvis man ellers kan regne med, hvad folk siger, de siger, jamen det er så også okay. Hvis jeg ikke kan vedblive med at se Netflix på en del konto, så vil jeg da gerne selv oprette et abonnement. Og gerne jo selvfølgelig også, hvis det er lidt billigere. Men der vil nok være om en lille halvdel, altså danskerne siger, der er det sikkert 40%, der siger, så er de bare ligeglade. Så gider de ikke se Netflix med, hvis ikke de kan få lov til at se det gratis. Og det er Netflix jo formentlig ligeglade med, at der er nogen, der ikke vil fortsætte med at se på Netflix, fordi de heller ikke vil betale for det.
Mm. En ting er jo, at Netflix selv kan bestemme over sin egen butik, kan indføre de her regler, men altså en anden ting er jo det juridiske i det. Er det også decideret ulovligt, det man gør, hvis man vælger at dele Netflix-kodeord med flere, end man egentlig har skrevet sig under til, ifølge de her terms and conditions hos Netflix?
Ja, altså der er sådan lidt tvivl, når man spørger jurister i Danmark, om det decideret er ulovligt, altså ligefrem en kriminel handling. Det er i hvert fald et brud på en aftale, du har indgået frivilligt, så at sige, med en leverandør, at du ikke må gøre det. Men altså i England, der har man slået fast, at det er ulovligt, sådan at forstå, at man kan gå ind og kigge på den engelske ophavsretslov, der direkte siger, og er formuleret på en måde, som så siger, hvis du gør det her med at have et produkt, og så stiller det til rådighed for andre, så foretager du sådan set en ulovlig kopiering, og det er en kriminel handling. Og det der også jurister i Danmark, der mener, at om ikke andet, så tror jeg, der arbejdes på, ligesom at få det slået fast, jamen det er rent faktisk ulovligt at gøre det. Det er mere eller mindre en halvkriminel handling. Og vi skal også i Danmark jo huske på, at vi også de lokale spillere, sådan noget som TV2, har jo også været meget ramt af det, og har jo for nylig indført en anden forhindring, som er starten på, at TV2 Play jo også vil gøre op med det her, nemlig at man kun fra 1.-7, tror jeg det er, kan se en samtidig stream, når det er live fjernsyn. Og det er simpelthen for TV2's vedkommende i første omgang, fordi de har kunnet konstatere, de kan jo sidde og se det her, at der er alt for mange, der ser med, når der er nogle store spændende live sportsbegivenheder. Der er langt flere, der ser med, end der rent faktisk betaler for det. Så altså, de vil komme efter os, så at sige, dem, der gør det, og vil familie også kunne slå os i hovedet med, at vi foretager os noget, der er ulovligt. Men det er jo altid en balancegang for de her udøvere. De vil helst heller ikke provokeres for meget, så de vil sådan set heller ikke gøre for meget af at sige, at det, vi holder øje med det, og vi kommer efter dig med bål og brand. Men hellere behandle og tale til os på en pæn måde og få os til at opføre os ordentligt.
Det er godt. Claus Bylov Christensen, selvstændig medierådgiver, som altså følger udviklingen på streamingmarkedet tæt, som man lige har kunne hørt redegjort for her. Tusind tak, fordi du var med.
Jamen, tak for invitationen.
Altid.
Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
I sin bog Hændelsen fortæller sidste års modtager af Nobelprisen i litteratur, den franske forfatter Anja Nu, på 40 års afstand den smertefulde historie om, hvordan hun i 1960'erne fik foretaget en ulovlig abort på et køkkenbord i Paris. Det er en bog, som i høj grad er aktuel i dag. Det er nemlig i dag, præcis 50 år siden, at Folketinget vedtog den lov, som giver kvinder ret til fri abort indtil og med 12. graviditetsuge, så de ikke længere var nødsaget til at få foretaget ulovlige aborter på uhumske køkkenbord. En milepæl for kvinders ret til egen krop, som vi markerer på et tidspunkt, hvor vi i Danmark debatterer, om der skal være ret til fri abort senere end 12. graviditetsuge, og hvor en række lande verden over begynder at tilbagerulle abortrettigheder. Derfor kan jeg nu byde velkommen til dig, Mette Bjørl Thyssen, museumsinspektør og undervisningsredaktør på Nationalmuseet med speciale i blandt andet seksualhistorie, kvinders frigørelse og så netop abort. Velkommen til Kulturmagasinet, Mette Bjørl Thyssen.
Tak skal du have.
Vi skal altså tale om, hvordan kulturen har skildret aborter før og efter retten til fri abort blev vedtaget i 1973. Og der er jo et lige, mens vi sender her, kommet en nyhed, et nyt regeringsudspil, som også handler om abort, nok ikke tilfældigt, at den lige kommer i dag. Den kan vi lige vende tilbage til. Men først og fremmest, altså vi skal snakke om, hvordan kulturen har skildret aborter før og efter retten til fri abort blev vedtaget her i Danmark i 1973, altså for 50 år siden. Hvor stort et skridt var retten til fri abort i forhold til ligestilling mellem kønnene, da den blev vedtaget for 50 år siden?
Jamen man kan sige, at i dag er jo virkelig en skelsættende mærkedag. Det er en historisk begivenhed, hvor jeg vil næsten sige, at der er sådan et før og efter den fri abort i forhold til ligestillingshistorie. Både det, at kvinder kunne have mulighed for at bestemme over retten til egen krop. Det skal ikke underkendes, at det har været nogle ekstremt farlige indgreb. Altså netop, når du ikke får udført en abort lovligt og af autoriseret sundhedspersonale, så kan der være store risici forbundet med det. Altså, kvinder er også døde på de her køkkenborde. De er blevet sterile, der har været underlivsbetændelser, alle mulige former for komplikationer. Men dermed også, at hvis du vil have et samfund, hvor kvinder også har adgang til uddannelse og til arbejdsmarkedet på lige vilkår, så er det også ret væsentligt, at de har mulighed for at bestemme over, hvornår vil de gerne have børn, og de også har mulighed for at kunne afbryde uønskede graviditeter. Så jeg vil faktisk våge at påstå, at man nærmest ikke kan underkende betydningen af det, der skete i 73.
Det er ofte gennem populærkulturen, at vi behandler de her tabuer, vi jo har i samfundet. Og derfor ved jeg også, at du har studset over, at det i dine øjne først er i nyere tid, at det for alvor sådan er blevet udbredt med fortællinger om aborter i tiden inden abortens frigivelse. Hvorfor egentlig det?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt at sige, at nogle gange skal der også, så skal historien også lidt på afstand. Altså, så har vi mulighed for ligesom at gå længere frem i tid og så kigge tilbage på noget. Og man kan sige, lige nu er det jo nærmest også mere sådan vores bedstemødres generationer, der har oplevet netop det her med, at abort ikke var lovligt og skulle igennem de her for mange ret traumatiserende oplevelser, ret skamfulde oplevelser også. Og derfor tror jeg ikke, det er tilfældigt, at det også er ved at være nu, at det kommer på banen, fordi folk har fået det tilpas på afstand. Så kan man også sige, at nu nævnte du selv, at vi jo i Danmark lige nu debatterer ikke nødvendigvis retten til abort, men netop det her med, om vi i virkeligheden skal give lov til abort længere tid end de 12 uger. Men vi har jo jævnligt også set, at debatten blusser op i forhold til, der er steder i verden, der stadigvæk ikke kan have fri abort, og der er steder i verden, der også fjerner retten til fri abort igen. Og det gør jo også, at vores egen historie om aborten jo bliver aktuel på ny.
Kan du nogle eksempler på, nu nævnte jeg som sagt lige det her med, at vi ofte behandler det gennem populærkulturen. Kan du nogle eksempler på, at det bliver gjort med lige præcis abort?
Ja, altså man kan sige, et af de sådan, kendte eksempler er jo i Tove Ditlevsens Gift. Og der kommer hun jo ind på netop en illegal abort. Men noget, jeg stussede særligt over, det er helt aktuelt, at vi jo har en serie som Carmen Curlers, der er kørt på DR, hvor man har en scene med en ung kvinde, der er blevet gravid, og som netop kommer hen til en kvaksalver, altså en kvinde, der vil udføre den her abort på hende hjemme på et spisebord, mens der er små børn omkring. Den her unge kvinde har taget en veninde med, og hun prøver at insistere på, at de her instrumenter altså skal være sterile. Og det nægter hun og siger, at det skal de ikke blande sig i, og det har hun fuldstændig styr på. Og der ender det faktisk med, at indgrebet bliver afbrudt, og de simpelthen sådan flygter derfra. Og det tænker jeg også sådan er ret væsentligt, at man nu i sådan en ret stor DR-serie netop kan skildre sådan nogle ting. Altså Carmen Køllers har også taget netop sådan noget som hadforbrydelse mod homoseksuelle op. Altså sådan at vi nu også kan have drama med dybde og netop med de her sådan ting, der indtil for ret nyligt har været ret tabubelagte, også i populærkulturen.
Men hvorfor tror du det først, at nu eller i nyere tid, at det her emne så også bliver behandlet i populærkulturen?
Jamen, jeg tror også, at man har skulle på den måde være lidt mere modig og sige, at det faktisk er en ret vigtig historie. Man kan også sige, at der er jo også kommet nyere forskning til. Der er for eksempel også forskning i dag, der viser, at Der er nok en hel del flere spædbørn, der er blevet slået ihjel, end vi hidtil har vidst. I dag hørte jeg, at man er på vej til at lave en ny filmatisering af historien om Englemagersken, altså Dagmar Overby, der i 1900-tallet vist slog mellem 16 og 21 børn ihjel, og der skulle efter sigende have Trine Dyrholm i hovedrollen. Altså, det er jo også en vigtig historie at fortælle, fordi vi jo også hele tiden bliver klogere på og får flere nuancer på vores historie, på hvor stort et samfundsproblem det egentlig også har været. Og i og med også, at der er gået 50 år siden det her med at få en abort, så skal vi jo også gerne aftabuisere det her med i det hele taget også bare at få en abort i dag. Og det gør vi jo også ved at tage fat i vores egen historie, hvor vi siger, hvad var det egentlig for nogle tilstande, der var, før vi fik den fri abort?
Samtidig med, at vi markerer det her 50 år for retten til fri abort, så ser vi også en række eksempler fra populærkulturen på et, sådan et andet tema, som også handler om kvindens ret til at bestemme over egen krop, nemlig ufrivillig barnløshed. For eksempel Tine Høghs roman Sult, eller Netflix-serien Skruk, den danske Netflix-serie om en fertilitetslæge, som en brændert inseminerer sig selv. Jeg ved, at du også ser nogle paralleller mellem debatten her og så debatten om fri abort for 50 år siden. Hvordan det?
Man kan i hvert fald sige, at måske ikke så meget debat, men i det hele taget det her med, at vi også er blevet meget mere åbne omkring at tale om ikke kun det her faktor med, at vi har mulighed for at vælge børn fra i forhold til den fri abort, men der har også ligget et kæmpe tabu, også gennem de sidste 20 år i forbindelse med, at vi er generationer nu, der er reproduktive udfordret. Og det er også vigtigt, at det ligesom kommer frem, og man på en eller anden måde også kan se sig selv og spejle sig i de fællesskaber. Og det er jo også interessant, når vi ser på sådan noget som seksualundervisningen, så har vi også brugt rigtig mange år på at tale om netop det her med vigtigheden af prævention, oplyse om de forskellige præventionsformer. Og der debatterer vi jo også i dag, men skal vi i virkeligheden også være bedre til at oplyse om, hvad kan vi egentlig også selv gøre for at forbedre vores fertilitet? Hvilke nogle muligheder har man også i forbindelse med, at vi jo nok bliver ældre i forbindelse med, at vi vælger at få børn, end man gjorde også bare kvæg 50 år siden?
Og så lige her til sidst, Mette Byriel Thyssen, det er ikke noget, jeg har nået at kunne forholde dig inden, for lige som sagt, mens vi er begyndt at sende her, så er det lige kommet frem, at regeringen vil ændre abortreglerne yderligere, så piger fra 15 til 17 år nu også kan få en abort uden godkendelse af forældrene. Det vil regeringen altså ifølge ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre, det skriver Ritzau, og det kommer jo som sagt i dag på 50-årsdagen for fri abort i Danmark, som sagt. Mette Byriel Thyssen, jeg har ikke lige forholdt dig det her, men jeg ved ikke, om du har noget at se det. Det er vist også noget med, at du selv er inde på Christiansborg lige nu.
Jeg sidder lige på Christiansborg til en konference omkring fri abort i et tilstødende lokale, så vi er helt tæt på, ja.
Ja, er det noget, du har noget at forholde dig til? Hvor, altså, er det altså noget, vi kan tale ind i det her altså emne?
Jeg tror i hvert fald, det er en ret vigtig signalværdi at sende, også bare i forhold til historien, at sige, at fordi at der skete et kæmpe fremskridt tilbage i 73, så skal vi ikke nødvendigvis stoppe med netop, som vi var inde på tidligere, du ved, både at debattere, hvem kan få abort, hvor lang tid skal vi kunne få den her abort. Så jeg tror virkelig også, der er et politisk signal i at sende, at netop på den her historiske dag, så er vi stadigvæk ikke færdige med at tale om kvinders rettigheder. Og det tænker jeg egentlig også, at det, der kommer i dag, det er et stærkt udtryk for.
Fremragende, så fik vi også lige den nyhed med, og tak fordi du også lige var opdateret på den, Mette Byriel Thyssen, og tak fordi du havde tid til at være med i Kulturmagasinet i dag.
Selv tak.
Som altså er museumsinspektør og undervisningsredaktør på Nationalmuseet, og det var altså i anledning af, at det er i dag den 24. maj 2023, 50 år siden, at Folketinget vedtog retten til fri abort.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvad er sjovt, og hvad gør en god joke?
Man kan sgu da ikke vælte over en sutsko.
Men der er sådan, jo, det kan man godt.
Det undersøger Torben Sangel og Anders Fjelsted, når de sammen med ugens gæst diskuterer håndværket bag comedy.
For eksempel det der med det grove stof på den sofa der. Det var fandme rigtigt. Det var sådan en sofa, hvis man lige kom til at glide i den, så blev man lige varm. Sådan.
Et kokostæppe.
Ja, lige nok. Sådan lidt af.
Lyt til Comedy-kontoret hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
Lytter til Radio 4.
Tidligere på året rejste den danske teatergruppe Hils din mor mod Færøerne for at optræde med en række opsætninger af teaterstykket En kænguru som dig. Det er et stykke, som behandler LGBT-tematikker og som er målrettet børn. Men på de sociale medier, der mødte de stor modstand fra LGBT-modstandere, ligesom to politikere fra det kristendemokratiske parti i landet, Midflokkerin, skrev et debatindlæg, hvor de beskyldte teateret for at lokke børn til at tro, at det er naturligt at være homoseksuel. Det skriver online-mediet for scenekunst i scene.dk. Faktisk endte det med, at 5 ud af 12 opsætninger af teaterstykket blev aflyst, og kritikken den startede allerede, da arrangørerne bag teaterstykket var på vej til Færøerne. Det fortalte Jesper Frølund Hansen, der er daglig leder af teatergruppen Hils din mor, da min kollega Søren Berggren Toft talte med ham inden udsendelsen.
Da vi var på vej op med færgen med scenografien, der fik vi sådan den første besked om, at at et par af forestillingerne var blevet aflyst. Og det var der altså ikke noget at gøre ved. Vi tager videre mod Færøerne og kommer til, vi starter med at spille på noget, der hedder Sydøen, på et spillested, der hedder Salt. Og der, der oplever vi ligesom, at der, vi godt hører, der har været en lille smule snak omkring forestillingen, da vi ankommer. Og vi får også at vide, at der har været nogle forældre, der har været lidt kede af, at deres børn skal se forestillingen. Der har været noget snak omkring, hvad der, den her forestilling egentlig indeholdt. Det skal siges, at det er en børneforestilling, der er lavet til børn fra 6 år op efter. Og for eksempel ordet bøsse indgår i forestillingen, fordi der er en homoseksuel boksekænguru med. Og det havde ligesom skabt nogle diskussioner blandt nogle forældregrupper omkring, om den her forestilling overhovedet var god for børn at skulle opleve. Og det resulterede så i, at der var flere forældre, der kontaktede skolerne, og de ligesom fik skolerne til at gøre sådan, at børnene ikke skulle ind og se forestillingen.
Hvor mange af jeres forestillinger ender med at blive aflyst, og ud af hvor mange?
Samlet set, så har der været cirka 5 forestillinger ud af 12, der er blevet aflyst.
Det lyder som om, I har mødt ret stor modstand mod det her teaterstykke på Færøerne, men har I kun mødt modstand?
Nej, vi har faktisk hovedsageligt mødt virkelig positive mennesker på Færøerne, og det er også sådan, at generelt så er størstedelen af færingerne, de er for LGBT-rettigheder, så det her er sådan et ganske lille, en ganske fortal, vil jeg sige, af de mennesker, der bor på Færøerne, der bare er vildt gode til at råbe rigtig højt og få deres ting igennem, hvis man kan sige det sådan.
Det er jo, som du også er inde på, det er et noget mere konservativt samfund på Færøerne, i hvert fald i mange dele af samfundet på Færøerne, end det er i Danmark. Ja. Burde I ikke have set det her komme, når I rejser til Færøerne med et teaterstykke med LGBT-tematikker målrettet børn? Burde I ikke have set det komme, at der ville komme en reaktion?
Jo, det burde vi. Og det, vi vidste også godt, at muligheden var der, faktisk. Så det var vi egentlig klar over, at det godt kunne ske. Og vi havde også snakket om, hvilke muligheder vi kunne ligesom gøre brug af, hvis det skete, og vores mål var helt sikkert at gå i dialog med nogle af de mennesker, der ligesom kom med modstanden, men det var desværre ikke muligt at mødes med dem. Så på den måde, så kunne vi ligesom ikke komme igennem i forhold til den måde, vi faktisk havde snakket om, at vi ville handle på, hvis vi mødte den her modstand.
Har det været en pointe for jer at tage det her, lige præcis det her teaterstykke med netop op til Færøerne, som jo har ry for at være mere konservativt end i Danmark?
Altså, den her forestilling, den handler rigtig meget om ikke at lytte til fordomme, men danne sit eget billede af de ting, man møder i livet. Og der, det synes vi egentlig er et vigtigt budskab for børn, fordi at allerede i skolen, når man starter, så kommer man til at møde nogle børn, der på en eller anden måde har LGBTQ+-tematikker inde på livet. Det kan være, at de har forældre af samme køn, eller der er nogen i familien, der lever sammen, som er samme køn. Og derfor så synes vi egentlig, det er vigtigt, at børn helt ned fra 0. klasse ved lidt om, hvad det vil sige at være homoseksuel.
Selvom stykket En Kænguru som dig mødte stor modstand på Færøerne, så fortæller Jesper Frølund Hansen altså i interviewet her, at langt størstedelen af de henvendelser, som de har fået, har været positive. For selvom færingerne har ry for at være ret konservative, når det kommer til synet på homoseksualitet, abort osv., ja, så er det et område, hvor der er sket meget de seneste år. Det fortæller min næste gæst, Tude Hermansdottir. Velkommen til Kulturmagasinet.
Jo, tak.
Du er antropolog og PhD-studerende på Roskilde Universitet og har netop afleveret din PhD om værdipolitik i forhold til abort på Færøerne. Og så har du været med til at starte organisationen Sjøn, som betyder køn på færøsk, som laver seksuel undervisning på færøske ungdomsuddannelse. Fik vi lige hele introen med. Turid Hermansdottir, kommer det bag på dig, at det her teaterstykke, En Kænguru som dig, som altså er målrettet børn og handler om LGBT-tematikker, at det møder den her reaktion på Færøerne?
Nej, det gør det ikke. Altså faktisk første gang, da jeg hørte om det, da jeg så det på sociale medier og sådan noget, så troede jeg faktisk, at det var bare sådan en genfortælling af noget, som var sket for nogle år siden, hvor der også var en sådan en kunstnergruppe oppe, og skulle, som også repræsenterede noget med mangfoldighed og LGBTQ+, og sådan noget, som også blev aflyst lige på vej ind til det her event i en folkeskole. Så jeg troede faktisk bare, at det var sådan en genfortælling af noget, der var sket, men det var så noget, der faktisk var sket om igen. Så det overrasker mig ikke, og det overrasker mig heller ikke i forhold til, nu når du nævner Jean her, altså at det var også noget, vi var meget sådan optaget af, og er optaget af, at hvordan vi kommer ind i skolerne, og hvordan vi formidler de her ting, som så er seksualundervisning hos os, ikke også? Og altså, i Færøerne, så kan man sige, der måske dominerer sådan sig en kultur eller en mening om, at, og det gør det også i mange andre vestlige samfund, at sådan nogle her ting som værdipolitiske spørgsmål, det er noget, som familier skal bestemme, og det er ikke noget, som staten eller offentlige organisationer, såsom skole, som skal være inde over, ikke også? Altså sådan noget som seksualitet og reproduktion, og de her ofte kaldet etiske spørgsmål, det skal ligge hos familien. Og så er det rigtigt, som Jesper her lige har sagde i indslaget, at der er sådan en relativt, måske, altså en mindre gruppe måske, altså det er jo ikke sådan, at det er overvejende dem, altså i Færøerne, at det her er tanken, men der er en gruppe i Færøerne, som råber ret højt, som har ligesom troen på, at hvis man ser sådan et stykke, for eksempel som En Kænguru som dig, eller lærer om seksualitet, eller prævention, eller sex osv., så direkte opfordrer det til homoseksualitet og tidligere seksuel debut og sådan noget. Og de her grupper, de findes jo alle steder. De findes jo også i Danmark. Og det så vi jo tidligere på foråret med demonstrationerne foran Frederiksberg Bibliotek, da der var et drag queen show i børnehøjde også, ikke også?
Jeg tænker, har det også en betydning, at det er en teatergruppe fra Danmark, der så kommer til Færøerne for at tale om de her, hvad skal man sige, sådan gode sådan rigtige holdninger til LGBT-spørgsmål?
Ja, altså, jeg vil sige det som sådan, at det er, når det handler om politiske emner, så er relationen Færøerne-Danmark altid et emne, og det spiller altid en rolle. Men jeg vil sige det omvendt, at det var ikke det, der spillede, det var ikke det, der var ligesom udtalt så åbenlyst i medierne eller i debatten overhovedet. Da det var mere det her med, at det her er os forældre, der skal bestemme, hvad vi lægger i vores børn værdipolitisk, og ikke noget, som teatergrupper eller skolen kan arrangere bare på den måde. Vi forældre skal have mulighed for at sige ja eller nej til sådan nogle ting. Så det var ikke det, der spillede så udtalt en rolle, men det har altid en rolle at spille, fordi at det er jo lidt som at sige sådan, at nu kommer den her autoritetagtigt, eller sådan, eller de udenlandske, eller de andre, og siger, sådan og sådan skal tingene være, og vi synes faktisk det her om jer, og det er jo sådan set negativt, eller sådan, ikke også?
Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at mange danskere nok har et billede af færingerne som ret konservative i forhold til de her LGBT-spørgsmål, abort og så videre. Et billede, som jo så også bliver bekræftet af en historie som den her. Men faktisk er der gang i et ret stort værdipolitisk skred på færingerne de her år. Det, som du i din afhandling kalder turbulens i det reproduktive politiske landskab. Og jeg citerer lige der. Hvad mener du med det?
Jamen altså, man kan sige, det er rigtigt nok, at jeg tror måske med afbildningen altså i medierne af, fra dansk side af Færøerne er nok for unuanceret på den måde, og det er for simpelt. Men det er også rart at gøre ting simpelt. Det er nemmere at putte andre samfund i kasser på den måde, ikke også? Men, og det gøres alle steder. Men der er netop, der sker utrolig meget, og det er ikke altså i Færøerne netop værdipolitisk også. Og det er ikke altid, at de her ting kan ses fra udefra kommende øjne måske. Men altså for eksempel, hvis man bare tager her på de seneste år, så er de sidste to valgperioder i 19 og i 22, de er bare stort præg af, at det handler om seksual og reproduktiv politik. Altså man skal jo også huske på, hvorfor valget i Færøerne i 2022 blev udskrevet overhovedet. Det var jo grund af, at Janne Savlerne fra Miflokland havde udtalt sig negativt om Søren Papes seksualitet, ikke også? Og derfor ligesom blev han afskedet, og der blev så udskrevet valg, fordi at hans parti ikke ville støtte op om lagtinget. Og der var abort et kæmpe emne, og der var der endda for første gang en kvinde, som stillede op til valget, som sagde ud i det offentlige, at hun havde endda selv fået abort, og det mente hun, man skulle komme ligesom og kunne tale om og så videre. Så debatten omfavnede alle sider, så det var ikke kun de mere konservative eller traditionelle eller religiøse stemmer, der var på tale.
Så lige her til sidst, Turid Hermann Stotzer, så tænker jeg, hvordan har den generelle holdning til LGBT-spørgsmål så flyttet sig på Færøerne, hvis vi sådan kigger bare 10-20 år siden tilbage?
Ja, altså samfundet har ændret sig markant. Mm. LGBTQ+ Færøerne har lavet et kæmpe og målrettet aktivistisk arbejde. De har for eksempel lavet sådan noget som kampagne med på bagsiden af aviserne, hvor der er sådan et billede af forskellige personer fra miljøerne, hvor det var et eller andet sådan noget med, jeg er her over selv, et eller andet sådan. Det er lang tid siden. Men der skal man lige huske på, at Færøerne er et meget, meget lille samfund, hvor folk er tæt forbundet, så det har kæmpestor effekt, og det har normaliseret det enormt meget. Og det har også banet vej som bar, som er, altså som programmerer sig for at være LGBT-venlige, nemlig og som cirkus for eksempel, og musik som Joe and the Shitboys, Silver Drunken, Laila Mote og Mariana Nagata osv. osv., og også kunst, som repræsenterer mangfoldighed på forskellige vis. Så på den måde at samfundet ændrer sig helt utroligt meget, og det er blevet meget mere normaliseret.
Tusind tak, fordi du havde tid til at fortælle os om det her redegør for udviklingen på Færøerne. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i Kulturmagasinet, Turid Hermann Stotzer.
Jo, selv tak.
Som altså er antropolog og PhD-studerende på Roskilde Universitet, og som er med til at starte organisationen DIN, som laver seksuel undervisning på færøske ungdomsuddannelser.
Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kulturmagasinet. Det her er ugens anmeldelse.
Et meget livagtigt maleri af en kvindes kønsorganer, der lige kan skimtes bag den kraftige kønsbehåring. Et andet er to underliv, der går så voldsomt til den, at man ikke kan se, hvor den ene krop slutter, og hvor den anden begynder. Og så et tredje er en meget detaljeret græshoppe. Det er bare et lille udsnit af de malerier, som i øjeblikket er udstillet på Himmerlandsteatret i Hobro. Danmark er en kulturnation, og for at vise mangfoldigheden i kulturlandskabet, ja, så har vi her på Kulturmagasinet sat os for at komme rundt i landet og besøge kulturtilbud sammen med helt almindelige danskere. I dag kan du høre, hvordan det gik, da min kollega Nikolaj Thorgaard Henriksen sammen med Louise Eltved Krogsgaard fra Brønderslev besøgte Himmerlandsteatret i Hobro, der gennem en udstilling og teaterstykket Mørkets Spejl vil give en større forståelse for, hvem maleren Hans Henrik Lerfeldt var. Og hvis du ikke kender ham, så var han en dansk maler, der døde i Hobro i 1989, kun 42 år gammel. Og selvom de malerier, jeg lige har beskrevet, ja, netop på beskrivelsen, lyder meget pornografiske, så ligger der også noget andet bag kunstneren. For nogen husker måske kun Hans Henrik Lerfeldt som den fede pornokunstner, men han var også en dygtig maler, der skjulte på et meget lille såret menneske, der havde det ret så svært. Det fortæller Susanne Sangel, der er teaterleder på Himmerlandsteatret og instruktør på teaterstykket Mørkets Spejl, om det stykke, der altså spiller i Himmerlandsteatret lige nu.
Det er et kaleidoskop,
over Hans Henrik Lerfeldts liv. Han bliver jo betragtet som ret kontroversiel og lidt som pornokunstneren, og det billede kunne vi godt tænke os at gøre op med, fordi han er så meget andet. Men han havde et udgangspunkt i gamle pornoblade, som han brugte nærmest som inspiration, men og så var han sindssygt dygtig maler. Han kunne rigtig mange kunstarter.
Det stykke, vi så skal ind og se, hvad er det så for nogle forventninger, som du som teaterdirektør forventer, man som gæst skal ind og få ud af det her?
Jeg forventer, og det kan jeg også mærke, fordi nu har vi jo spillet en hel del gange, at folk kommer ud og frem sådan en wow-fornemmelse over, at gud, det var sådan, han var. Da han dør, vejer han over 240 kilo og bliver hejset ud af sit vindue. Og det er det billede, nu sidder jeg ganske vist og siger det, men det er det billede, mange mennesker har. Gud ja, det er ham den fede kunstner. Og det vil vi gerne gøre op med. Så folk, der går ud herfra, det er ikke det billede, de har. De har et billede af en dybt dedikeret, meget, meget kunstnerisk sjæl, som også var et lille såret menneske inde i et menneske, der havde svært ved at begå sig i det almindelige liv og i det hele taget have sit privatliv.
Mørkets spejl er en kombination af et teaterstykke over kunstneren Hans Henrik Lerfeldts liv, hvor man i pausen også kan opleve en udstilling af nogle af hans værker. Og så bliver det hele akkompagneret af en jazzkvartet, der både spiller en rolle i stykket som underlægning, men som også er en del af selve rollerne i stykket. For jazz havde en helt speciel funktion i Hans Henrik Lerfeldts liv, fortæller Susanne Sangel.
Hans Henrik Lerfeldt, han malede ikke et penselstrøg, uden at han hørte jazz. Og han var dybt betaget af Chet Baker, som han også mødte flere gange i sit liv. Han ejede 7.000 jazzplader og hørte jazz altid. Og det har gjort helt fra, han var ganske, ganske ung. Der er historier om, hvordan folk, der har kendt ham hernede i byen, kan huske, så stod vinduerne åbne, og jazzen den bullede bare ud. Så det var fuldstændig oplagt, og det har været min drøm, lige siden jeg ville lave den her forestilling, for at starte med at tænke på det for 18 år siden. Og jeg har hele tiden sagt, der skulle en jazzkvartet med, fordi det er så oplagt. Fordi det er så stor en del af hans liv, så det var sådan oplagt, at det ligesom er den femte medspiller. At på en eller anden måde, så er de også spiller, musikerne er ligesom i dialog med skuespillerne i hele det her univers.
Sammen med Louise Eltved Krogsgaard har min kollega Nikolaj Thorgaard Henriksen besøgt Himmerlandsteatret i Hobro for at blive klogere på maleren og kunstneren Hans Henrik Lerfeldt.
Mine forventninger til den her forestilling, det er jo, nu har den jo den der fine titel, Mørkets spejl, men det er nok at møde et komplekst menneske, som levede med og for kunsten, og med sådan nogle hemmelige universer og nogle dybe tanker omkring livet.
Jamen, der hører jo en udstilling med os, som vi lige hurtigt kan granske, inden vi skal ind og se stykket. Skal vi lige gå ind og se, hvad det kan?
Det synes jeg i hvert fald. Jeg glæder mig til at se dem.
Ja. Nu står vi bare lige her i rummet. Lige første sådan indtryk, inden vi kan begynde at nærstudere billederne. Hvad tænker du, der står her?
Altså, jeg tænker jo i hvert fald, at det her, det er jo art, nu kan jeg lige se, at der er nogle af dem, fordi han har jo en del sådan seksuelle motiver. Det er måske ikke dem, der er flest af her.
Kan vi ikke lige prøve at beskrive, hvad du ser ved et billede som den der?
Altså, det er jo sådan et billede af, ja, i dag vil vi jo nok sige, at der er jo i hvert fald sådan nogle transagtige træk på det. Det tænker jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad Henrik Lerfeldt, han havde ord for dengang, men det vil man i hvert fald sige i dag. Jeg får også nogle tanker til Freddie Mercury og sådan noget. Så er det jo sådan et seksuelt eksplicit billede af samleje.
Ja, ja, så det er jo et oliemaleri, som du siger, hvor vi kan se, det er jo lidt svært at se, om det er to eller en personer, men der er i hvert fald noget med nogle kønsorganer, der er i samspil her. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tænker, at det er jo nogle temaer, som vi nu helt vildt meget snakker om, altså retten til at være homoseksuel, retten til at være transkønnet, retten til at stå ved, hvem man er. Men som jeg tænker i Hans Henrik Lerfeldt, har nok mere sådan nogle hemmelige, dystre universer, han har haft trang til at sætte på maleriet, og også med en sådan en... Altså, hvad er skønt og hvad er ikke skønt, som vi måske kender også for Michael Kvirms malerier. Der kan man i hvert fald sige, nu står vi også ved nogle af dem, der han også er meget kendt for med insekter, står vi også lige ved. Og de er jo også sådan skønne og ikke skønne på én gang. Nu er jeg ikke så naturkyndig, så jeg vil sige, at jeg kunne nemt være tro på, at det der, det var i hvert fald en græshoppe, der var taget billede af, eller sådan et, der var lavet til sådan en biologi anatomisk korrekt undervisningsklasse, så man må sige, og det kan man jo også se i mange af hans malerier, at han har jo en virkelig, virkelig god evne til at portrættere helt knivskarpt, og på den måde så kan man sige, når nu vi bliver i tvivl på det andet maleri om, hvad der er hvad, så tænker jeg, at det er med vilje, at vi skal være i tvivl, fordi man kan i hvert fald se, at han kan male helt knivskarpt, når han vil det.
Udstilling af Hans Henrik Lerfeldts værker fylder kun et enkelt rum på teateret i Hobro, men man bliver hurtigt præsenteret for nogle af de vigtigste værker i kunstnerens liv. Både malerier af kvinder med og uden tøj på, malerier af insekter og så et maleri, hvor man kan mærke jazzen.
Der er lige jazzspillet her, det må vi nok også lige kigge lidt på, for jeg tror faktisk, at jazz spillede en kæmpe rolle. Jeg har hørt, at han skulle have haft en af de største jazzsamlinger, men det tænker jeg igen, det er nok noget, vi får at vide mere om i stykket, tror du ikke det? Jazz skulle spille en kæmpe rolle. Musik er ikke mine, og jazz det er nok helt ude i periferien af ting, jeg kan forstå, men jeg kan godt mærke altså en musikalitet i hans malerier, synes jeg. Altså, så kan man mærke, at de er malet til jazz på en eller anden måde, selvom jeg ikke lige kan forklare, hvorfor. Men det synes jeg godt, man kan. Eller man har i hvert fald sådan et billede af sådan et univers, man går ind i, og det er også min forestilling, at jazz er sådan et univers, man går ind i.
Ja, så vi skal måske også ind og afprøve dine grænser lidt, ved at vi skal ind og høre 2 timers jazz nu her.
Ja, det kan jo være, at vi bliver helt glade for jazz. Nu ved jeg ikke, om du er glad for jazz. Men det kan være, at vi bliver bagefter, at vi skal ud og købe noget Chet Baker med.
Ja, ganske rigtigt. Spiller jazzen en stor rolle, både i Hans Henrik Lerfeldts liv, men også i teaterstykket Mørkets Spejl. Når man går ind i teatersalen, så har man fornemmelse af, at stykket allerede er i gang, for under små spotlights sidder de 4 skuespillere, der er med og stiger ud på publikum, mens jazzkvartetten roligt får lagt den rette stemning. Ja, sådan får vi lige stemningen sat. Og stykket starter i det sekund, som alle tilskuere får sat sig ned, og ganske rigtigt, så spiller jazzen en anden rolle i forestillingen end bare at være et orkester. Undervejs indgår de også som et ungdomsband, der er med i stykket, der lige skal drikke en kold øl, og så agerer de også jazzklubben, hvor Hans Henrik Lerfeldt han mødte sit største idol, som vi altså hørte lige før, selveste Chet Baker. Ja, og Louise Eltved Krogsgaard, som min kollega Nikolaj Thorgaard Henriksen har besøgt Himmerlandsteatret i Hobro sammen med, havde kun fået øjnene op for Hans Henrik Lerfeldt for cirka 3 år siden, da en veninde havde taget hende med til en udstilling i Hobro. Men efter en forestilling på 2 timer, en jazzkoncert og et galleri, ja, så har hun nu et større kendskab til, hvem Hans Henrik Lerfeldt han også var, når han altså ikke bare var en fed pornokunstner.
Jamen altså, det var jo en vild forestilling, som havde sådan et meget stort ensomhedstema. Nu var vi jo så heldige at se en masse efterskoleelever, og jeg tænker også, det er et tema, som ungdom rigtig godt kan relatere til. Og på den måde et vigtigt emne i den trivselkrise, vi måske ser mange steder efter corona. Så jeg tænker, at mit indtryk er sådan, at det er en forskning, der er meget på hjerte. Altså, jeg synes, det er svært jo at kunne sidde i 2023 og ikke tænke, det også er et meget samtidsbillede, ikke? Som jo både handler om nogle gamle forestillinger om, hvad er adoption, og hvad er det at være psykisk sårbar, hvad vil det sige at være kunstner, og hvad vil det sige at stå ved sin seksualitet, som jo på en måde altså, også meget viser, hvad er det for en tid, han er vokset op i nu, noget af den kritik, han møder, handler jo blandt andet om sådan hans sådan erotiske billeder, som vi jo har kigget på tidligere, og som jo bliver sådan mødt af en generation af feminister, som synes, at det er en seksualisering af kvinder, der er unødig. Og så kunne man jo godt have ønsket, at man lige kunne have sat sådan en twerk queen Louise ind på scenen og vist ham, at kvindebilledet kan være mangfoldigt og også fyldt med seksualitet, og kvinder har lov til at stå ved den. Og det er jo det, som han jo egentlig siger i stykket, at det må de gerne, og det er sådan, han ser kvinder. Men det bliver han jo ikke rummet i en samtid, så måske er det sådan også sådan en ensomhed, der handler om, at han meget er et produkt af en tid, hvor han ikke fik de optimale rammer.
Og så var der det med musikken. Det var noget, du indrømmede for mig. Ikke bare jazz, noget du selv hørte. Men hvordan spillede det ind for dig i forestillingen?
Jamen altså, musikken er jo en kæmpe del af den her forestilling, og er jo en virkelig, virkelig sådan en fortælling, hvor man både kan mærke det der jazz som sådan et mørke, man kan gå ind i og forvilde sig i og blive væk i, og det understreger musikken jo bare super fint. Det lyder virkelig godt, og det er nogle dygtige musikere, de har på scenen, så det kan man kun sige, at plus til forestillingen, at det der jazz-lydbillede har været med.
Sagde Louise Eltved Krogsgaard til min kollega Nikolaj Thorsgaard Henriksen. Forestillingen har godt nok meldt fuldstændig udsolgt, men enkelte af Hans Henrik Lerfeldts værker kan opleves på Randers Kunstmuseum og på Hobro Kunstmuseum ved enkelte lejligheder.
Radio 4 taler med Danmark.
Og inden jeg runder dagens kulturmagasinet af, så synes jeg lige, vi skal forbi en musikalsk mærkedag, for i dag kan vi nemlig kippe en flad for en af folk og rockmusikkens absolut vigtigste skikkelser. Det er selvfølgelig musikeren, poeten og den modvillige Nobelprismodtager Robert Allen Zimmerman, eller bedre kendt som Bob Dylan. Han fylder i dag 82 år. Og i den anledning runder jeg dagens kulturmagasinet af med sangen Don't Think Twice, It's Alright fra 1963.
Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Oh, it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Thank you.
Think Twice It's Alright med Bob Dylan, dagens fødselar. Han fylder 82 år på dagen, hvor det også er 50 år siden, at vi fik indført fri abort ved Folketinget. Det var dem, der indførte det, og det er også noget af det, vi har snakket om i dag i Kulturmagasinet på Radio 4, som er slut nu. Nikolaj Thorgaard Henriksen og Søren Berggren Toft var med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Niklas Stein. Nu er der.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.